Lukáš 11 od 27. verše. Tento text vybrala církev bratrská, to je ta církev, v jejím sboru se právě nacházíte, pokud jste někdo zabloudili a nevíte, kde jste, tak ho vybrala na tuto neděli v rámci doporučených 40 dnů z Biblí. To je čtení, které letos se tak zkusilo takhle zadat, ale o tom už jsem mluvil. Takže Lukáš 11 a na dnešní neděli vychází text od 27. verše. Když Ježíš toto mluvil, nevíme co, ale jsme uprostřed nějakého příběhu, nějaké situace, když Ježíš toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu. Blaze té, která tě zrodila a odkojila. Ale on jí řekl, blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Když se u něho shromažďovaly zástupy, začal mluvit. Toto pokolení je zlé. To je zlé pokolení. Žádá si znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo. Jako byl Jonáš znamením pro Ninivské, tak bude i syn člověka tomuto pokolení. Královna jihu povstane na soudu s muži tohoto pokolení a usvědčí je, protože ona přišla z nejzasších končin země, aby slyšela moudrost Šalamounovu a hle, zde je více než Šalamoun. Mužové ninivští povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášovu kázání a hle, zde je víc než Jonáš. Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu, ale dá je nasvícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli. Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě. Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou. Má-li celé tvé tělo světlo a žádná jeho část není ve tmě, bude celé tak jasné, jako když tě osvítí světlo svou září. Tolik čtení z Božího slova. Text začíná, je složen tedy z několika různých částí, různých myšlenek, různých témat a začíná v nějakém kontextu a my se musíme podívat v jakém. Text začíná v kontextu slov, které předcházely, v nichž Ježíš odhalil něco ze světa duchovních mocností. To je dneska docela takové zajímavé téma, myslím, že dost vydělává, protože tématem různých námětů, předloh, scénářů je právě, nebo bývají duchovní mocnosti, mocnosti zla. Opravdu to vydělává hodně, stačí třeba se podívat, kolik vydělal Harry Potter. A to není jediné, že? Takže je to docela aktuální, co pán Ježíš říkal o duchovních mocnostech. On toho říkal více, ale v tomto kontextu povídal o tom, jak to bývá s duchem zla a s jeho kamarády. Duch zla má kamarády, to jsme možná nevěděli, ale pán Ježíš o tom mluvil. A říká o tom, jak to je s člověkem, který se chce takových špatných kamarádů zbavit. Jak je to s člověkem, který si udělá takový generální úklid v sobě, jak je to s člověkem, který se zbaví sám v sobě těch duchovních mocností zla. A místo, aby Pán Ježíš řekl, pak už je to všechno nádherné, všechno skvělé, tak on říká takovou větu, po které nám až běhá mráz po zádech, konce toho člověka jsou horší než jeho začátky. A to proto, že sice vyhnal zlé mocnosti, ale nepozval sám k sobě, nepozval do příbytku svého těla, své mysli, Ducha Božího. Takže například posedlost se k člověku vrátí, když se jí mu podařilo jí zbavit, a přivede s sebou později další kamarády a konce jsou horší než začátky. Tak jistě to není varování, abychom tedy nic nedělali s těmi temnými silami, které v každém z nás občas vystrčí svoje uši, anebo někdy jsou velmi neodbytné, ale říká nám to, že je potřeba udělat vlastně dvě věci. Vyhnat a současně pozvat. Vyhnání a pozvání. Tak jako Pán Ježíš v chrámě vyhnal prodavači, kupce, směnárníky a pak tam vstoupil on sám. Vyhnal a vstoupil. Když toto Pán Ježíš dopověděl, jdeme k dalšímu verši, k tomu dnešnímu, prvnímu, nějaká žena ze zástupu uchvácena jeho slovy blahoslavila Ježíšovu matku. To Ježíš sice odmítá, ale ne nějak příkře. Ale nesouhlasí s tou ženou a vymezuje její blahoslavenství na někoho jiného, na posluchače a činitele Božího slova. Je patrné, že příslušnost do Boží rodiny, rodiny Božích dětí, není dána podle rodové sounáležitosti, ale podle postoje, jaký zaujímáme k Božímu slovu. Tak to Ježíš vymezuje. To zvolání té ženy bylo zřejmě spontánní, blaze té, která tě porodila a odkojila. Úcta k matce Ježíšově byla v první církvi určitým problémem. Marie sama ne. Marie sama se scházela s učedníky po vzkříšení a na nebestoupení Ježíše byla velmi důležitou součástí jeruzalémského sboru, jeruzalémské církve. Úcta, to byl problém. Přehnaná úcta. Ze všech slov, která Ježíš kdy řekl, a my víme, že jich řekl mnohonásobně více, než se zapsalo do evangelií, je tam slovo Jana, který říká, že by nestačily knihy celého světa, tak to trochu nadsazuje, aby bylo sepsáno všechno, co Ježíš řekl, ale můžeme z toho vzít, že tedy toho řekl ne dvakrát, třikrát, ani ne desetkrát, ale třeba stokrát, nevím, víc, než se dochovalo. A tak právě z toho, co je zaznamenáno, se zrovna toto dochovalo. Zrovna toto bylo napsáno. Zřejmě úcta k Marii už v první církvi byla přetěžována a proto bylo třeba zapsat toto vymezení, na které si Ježíšovi následovníci vzpomněli a které Lukáš zapsal. Ale nás to vede k zamyšlení, zda jsme křesťany rodem anebo rozhodnutím. Zda jsme věřícími po matce nebo po otci, anebo zda jsme věřícími proto, že jsme poslechli Boží slovo. Protože Pán Ježíš říká blahoslavený ne, kdo se narodil do Boží rodiny geneticky, ale ten, který slyší slova mého Otce a činí je. A činí je, to znamená ne jednou slyšel, obrátil se a od té doby už má zajištěné teplé místečko někde u Otce v nebi, ale činí je. Činil je včera, činí je dnes, bude je činit zítra. Text pokračuje, že, a já si představuji, že Pán Ježíš si v tu chvíli povzdechl, to tam není, to si jen já představuji, když musel opravit tu ženu ze zástupu, a že se zamyslel nad tím, kdo vlastně z tohoto pokolení poslouchá to slovo Boží. Kdo vlastně z tohoto pokolení slyší Boží slovo a kdo ho činí. A teď si představuji, jak se mu propojily ty vzpomínky, nebo to, co znal z Tóry, na Jonáše, na Šalamouna a na to zvláštní mimořádné hnutí, které přišlo, když královna z jihu přišla k Šalamounovi, nebo když Jonáš po těch útrapách na moři přišel do Ninive a ninivští paradoxně proti všemu očekávání činili pokání. A že si tak povzdechl a řekl, jo, a tady a dnes a s vámi já tu chodím od vesnice k vesnici, od města k městu a to jsou jen zbytky, kteří uvěří, ani nejsou vidět. Copak jsem něco míň než Jonáš? Copak jsem něco míň než Šalamoun? Ale to si myslím já, že to lze takhle propojit, možná to vůbec třeba nemá cenu zkoumat, jak je to propojeno, ale pojďme dál, jak je to napsáno. On říká, je to tam psáno, že Ježíšovi posluchači v porovnání s posluchači města Ninive, v době, kdy si Jonáš kázal v podstatě stejná slova jako Ježíš, i on říkal, čiňte pokání, přiblížilo se Boží království. Pan Ježíš to možná říkal s jiným hlasem a jiným důrazem, že tam víc zazněla ta milost, když to v Jonášově čiňte pokání. Možná víc zazněl ten soud, tak aspoň byl Jonáš nastaven. Ježíš byl nastaven na milost, Jonáš na soud. Ale každopádně slova byla přibližně stejná. Také Jan Křtitel říkal to samé, čiňte pokání, ale myslím po Jonášovsku, ne po Ježíšovsku. Pak si Jonáš kdysi posadil pod skočec, aby okamžik soudu nepropásl, ale náležitě si ho vychutnal. Pán Ježíš však věděl, že Boží soud bude vykonán zástupně na něm, ale každopádně všichni tři, Jonáš, Jan, křtitel i Ježíš, oznamovali stejná slova. Čiňte pokání. Ale kdo poslechne? Kdo poslechne? A tady přichází ten paradox, nad kterým se pán Ježíš skutečně zamyslel, nad kterým si povzdechl. Ninivští s neuvěřitelnou pokorou kdysi sklonili svoji pýchu a bylo to veliké město starověku, bylo to vlastně jedno z největších měst té doby a činili pokání. K Janu Křtiteli také podobně přicházely zástupy, my si můžeme vzpomenout na slova farizeů, celý Izrael za ním přichází, všichni za ním jdou. Možná je to nadsázka, ale tak se jim to zdálo. Tedy k Janovi přicházely zástupy, aby se dali pokřtít na znamení opět pokání. Také kdysi královna z jihu přišla až z nejzasších končin země, aby slyšela moudrost Šalamounovu. Ale zde, když je tu Ježíš, je víc než Jonáš, je víc než Jan, je víc než Šalamoun, je Boží syn. A nic. Vůbec nic. Proč? Ježíš říká, toto pokolení je zlé. Žádá si zázraky. On řekl znamení, to je trošku něco jiného než zázrak, ale souvisí to se zázraky. Žádá si znamení. Ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo. Jonášovo znamení, co to je? Lze dočíst z jiných míst v Bibli, že je to pobyt Jonáše v útrobách velké ryby. A v souvislosti s tím, co říká Ježíš jako znamení Jonášovo o sobě, tak je to vlastně analogie pobytu Ježíše v hrobě. Oba ty pobyty zasahovaly 3 dny, 2 noci a to, co mají společné Jonáš v útrobách velké ryby a Ježíš v hrobě, je to, že nejsou běžnou zkušeností někoho z nás. Že nejsou běžnou zkušeností lidského života. Že nikdo, nebo téměř nikdo z nás nemůže říci, já jsem prožil něco podobného. Ani dnes, ani v době Pána Ježíše. Tedy jsou mimořádným znamením nad rámec našeho chápání a nad rámec naší schopnosti vysvětlit to. Kdo uvěří Jonášovi v břiše velké ryby? Kdo uvěří Ježíšovi nebo Ježíšovu pobytu v hrobě? Kdo? Kdo uvěří něčemu tak neuvěřitelnému? Jonáš přežil ve velké rybě, mrtvý Ježíš přežil v hrobě, ze kterého pak vstal. Kdo tomu uvěří? Tak je to těžká látka k uvěření. Ale Pán Ježíš říká, nebude tomuto pokolení dána jiná látka k uvěření, než tato neuvěřitelná. Žádné lehčí znamení, aby nám pomohl, aby tomu pokolení, do kterého i my patříme, nějak naznačil svou cestu, aby tak jako usnadnil a řekl, no tak takhle krůček a už uvěříte a už je to a už to máte. Ne. Pořádně těžké znamení, v podstatě jedno z nejtěžších znamení k uvěření. Nevím proč, ale takhle to Ježíš řekl. Žádné lehčí znamení. Znamení mrtvého nebo živého, živomrtvého v hrobě, který zemřel a potom vstal z mrtvých. Jonáše, kterého spolkla velká ryba, dodneska se tomu mnozí i věřící smějí, je to nějaká legenda, nějaká báchorka. Ale proč to Ježíš řekl? Nevím přesně proč, ale každopádně tím chtěl říci, buď věř, nebo nech být. Nenuť se do toho. Buď věř takhle absurdně, takhle naplno, anebo vůbec si s vírou nezahrávej, neboť je od toho. Myslím, že to je výzva. To je tvrdý oříšek k uvěření. S tím se člověk musí poprat. K vysokým cílům se jde přes vysoké výzvy. A záleží jenom na tobě. Třetí a poslední část dnešního textu, zase tematicky jinde, je o světle a o oku. Zřejmě vůbec nenavazuje, ani mě nenapadla návaznost na předchozí text o Jonášově znamení. Myslím si osobně, že je lukášovským úvodem k dalšímu příběhu a že předřazuje, že je předřazena k tomu, co následuje. Tedy, že bychom opět museli číst dál do dalšího textu, abychom porozuměli, proč Ježíš mluví o oku a o světle. Ten další příběh, nebudu ho číst, jenom zmíním, je příběh o tom, kdo písmo znáte, tak si to spojíte, je příběh o tom, že Ježíše pozval k jídlu nějaký farizeus. Pozval ho ke stolu do svého domu a tam Ježíš u tohoto člověka se dívá na takovou samozřejmou událost, která už ani nikoho nezajímá a Ježíš ji sleduje. A sice jak s úzkostlivou pečlivostí si ostatní hosté, většinou farizeové, umývají a očišťují před jídlem ruce, s jakou pedantností zkoumají pokrmy, které si dávají do úst. A Pán Ježíš to kritizuje. A před tímto příběhem si myslím právě, že před tímto příběhem právě Lukáš vložil ten oddíl o světle a o oku, protože vlastně na to navazuje ten příběh. Jde o téma, které se několikrát opakuje a zní co člověka znesvěcuje? Co vlastně člověka znesvěcuje? Bylo to docela rajcovní téma v té době. Židy to neustále znepokojovalo, zajímalo, ještě později také za dob Petra a Jana a dalších apoštolů, co člověka vlastně znesvěcuje. Ježíš říká na jiném místě, že to není to, co se dává do úst v podobě jídla a pak přes trávicí trakt odchází do hnoje, ale že to, co člověka znesvěcuje, je to, co z úst vychází. To, co člověk říká, neboli co mu jde hlavou, a ústy, slovy, potom on říká. Takže v tom dalším příběhu bychom se dozvěděli, že to, co člověka znesvěcuje, vychází ústy ven. Tedy jde to ven ústy a to člověka znesvěcuje. A mám za to, že v tomto předřazeném úvodu o světle a o oku je napsáno, kudy to do člověka přichází. Kudy. Kudy. Že v dnešním textu se Ježíš zabývá otázkou, kudy do člověka vchází to, co později vychází ústy a znesvěcuje. Kudy, když ne ústy, když ne pokrmem, když ne neomytýma rukama. Kudy? A odpověď zní očima. Očima. A já v kontextu dnešní doby a toho, co víme z málo laicky z neurologie a z těchto oborů, mám za to, že to je úžasná odpověď. Tehdy se málo vědělo o neurologii, málo o mozku, málo o propojení mozkových center s očima a hemisférách a dalších pro nás důležitých věcech. A přeci Pán Ježíš řekl něco, v čem mu z empirického pozorování života dali zástupy lidí okamžitě za pravdu. Oko. Očima člověk přijímá většinu vjemů. Okem přichází většina poznání světa. Dokonce známe přísloví, co oko nevidí, to srdce nebolí. Oko je tedy vstupní branou toho, co člověka znesvěcuje. Oko je vstupní branou a ústa jsou pak branou, kudy to vychází ven. Výchozí branou, tedy vycházející. Oko, Pán Ježíš říká, to máte jako světlo. V oku se zrcadlí odlesk tvé duše. Očička tvoje ti dokážou buď svítit, nebo pohasnout, když zhasne třeba naděje. V tvých očičkách se zrcadlí úžas i zklamání. Oko je zrcadlem duše. Záblesk světla ve tvém oku je dobře pozorovatelný, je takový nebo makový a určuje ho to, na co ses poslední roky díval. Určuje ho to, na co se díváš. Určuje ho to, co jsi sledoval. Určuje ho to, na co jsi upřel svůj zrak. No a pak ještě zmiňuje jednu věc. Oči neskryješ. Oči tě prozradí. Neskryješ oko. A dává pěkné přirovnání, jako světlo lampy se nedává pod nádobu, ale nasvícen, tak ani ty neskryješ své oči. První, co příchozí uvidí, je právě to světlo, tedy to tvé oko. První, co na tobě druhý uvidí, jsou tvoje oči. V nich si přečte, jaký jsi. Oči nelžou. Je-li tvé oko čisté, a teď cituju ty verše, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě. Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou. Má-li celé tvé tělo světlo a žádná jeho část není ve tmě, bude celé tak jasné, jako když tě osvítí světlo svou září. A tak na závěr dnešního kázání otázka, pane, jak mohu mít čisté oko? Jak mohu mít tvé světlo? Jak mohu mít světlo v sobě? Jak mohu žít, aby má ústa, to, co z nich vychází, mě neznesvěcovala? Jak může být můj zrak čistý? A odpověď bychom mohli najít třeba v epištole Filipským ve 4. kapitole, 8. verši, kde apoštol Pavel píše slova přemýšlejte, my si můžeme k tomu přidat, dívejte se a přemýšlejte o všem, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je čisté, co je hodné lásky. Přemýšlejte a dívejte se na to, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Končit chci apoštolskou výzvou k té dnešní neděli, 4., která má název Letare, raduj se. A je výzvou ze stejného dopisu Filipským, ale z jiného místa v něm, kde je napsáno Letare, tedy radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A Boží pokoj, převyšující všeliký lidský rozum, každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen.